В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Німецькі лікарі знову в Харкові. Про що вони домовилися з українськими?
Була достигнута договоренность о том, что Юлия Владимировна все-таки начнет принимать пищу.
Українцям пропонують ознайомитися з аферисткою. Так переклали з німецької назву книги про Юлію Тимошенко, яка в оригіналі називається «Жонглерка».
Якби до мене підійшов цей замовний авантюрист, який вирішив заробити на грошах партії регіонів, я б йому сказав це тільки по-чоловічому.
А в Канаді вийшла друком перша англомовна антологія, присвячена Голодомору в Україні, і ми почуємо її співавтора. І це лише деякі з тих тем, які будуть у нашій передачі «У свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Спершу новини, а з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Міністерство внутрішніх справ повідомило сьогодні, що отримані результати експертизи ДНК у кримінальній справі про вбивство охоронців у торговому центрі «Караван» у Києві підтвердили. Злочин вчинив саме підозрюваний Ярослав Мазурок, а знайдене в лісопарку тіло з ознаками самогубства – саме його. Як повідомило управління зв'язків із громадськістю МВС, на дослідження взяли зразки матеріалу, вилученого в Мазурка вдома, на місці скоєння вбивства в торговому центрі, а також зразки, вилучені у самого Мазурка. Результати експертизи засвідчили, що це все одна особа. У четвертому кварталі цього року ціна російського газу для України зросла до 430 доларів за тисячу кубометрів, мовиться в повідомленні Нафтогазу України. Ця сума вже враховує знижку в розмірі 100 доларів за тисячу кубометрів, передбачену додатковою угодою до базового контракту від 2010 року за так званими харківськими домовленостями. Під будівлю Міністерства внутрішніх справ у Києві прийшли сьогодні захисники Биківнянського лісу із бензопилою. Громадські активісти заявляли про вирубування 4 гектарів зеленої зони у межах Києва. Вони вимагали від МВС втрутитися і зупинити незаконну, за їхніми словами, забудову в лісі. А в Дніпропетровську на Нижньодніпровському трубопрокатному заводі сьогодні вивели з експлуатації останню мартенівську піч, повідомили у компанії «Інтерпайп» Нижньодніпровський трубопрокатний завод. До інших подій. Статистичне управління Європейського Союзу Євростат повідомило сьогодні, що економіка 17 країн, які користуються спільною валютою євро, знову перейшла у стан рецесії. За даними за липень-вересень, тобто третій квартал, скорочення склало 0,1%. Це вже друга рецесія в єврозоні від початку бюджетної кризи 2009 року. Тим часом прем'єр-міністр Франції, однієї з найпотужніших економік єврозони, Жан-Марк Еро, перебуваючи сьогодні в Берліні, столиці Німеччини, теж однієї з найпотужніших економік, заявив:
Ich bezweifle keinen Augenblick, dass wir die noch vor uns
liegenden. Я ні на хвилину не сумніваюся, що ми подолаємо перешкоди, які стоять перед нами. Хочу вас запевнити, що Франція готова до цього. Міністерство закордонних справ Росії заявило сьогодні, що Москва дасть рішучу відповідь, якщо Конгрес США ухвалить так званий акт Магніцького. Він має на меті запровадити санкції проти російських посадовців, причетних, на думку Конгресу, до смерті у слідчому ізоляторі 2009 року в Москві російського юриста Сергія Магніцького. Речник МЗС Росії Олександр Лукашевич заявив:
Подобний шаг незбіжно окаже негативне воздействие на
такий крок неминуче вчинить негативний вплив на весь спектр російсько-українських відносин. Ми, звичайно, не залишимо без наслідків цей, по суті, антиросійський крок, сказав речник МЗС Росії.
Це був Сергій Драчук із новинами. Я дякую. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Вищий адміністративний суд відхилив позов об'єднаної опозиції «Батьківщина» з вимогою визнати бездіяльність ЦВК і зобов'язати її встановити результати голосування за партійними списками по 27 дільницях виборчого округу номер 94 на Київщині. Позивачі наполягали, що таким чином ЦВК знехтувала правами понад 30 тисяч виборців, з яких близько 40% віддали свої голоси за «Батьківщину». Натомість відповідачі стверджували, що ЦВК діяла суто в межах закону, а невраховані голоси не вплинули на розподіл мандатів. Подробиці знає Дмитро Шурхало.
Рішення окружної комісії не врахувати голоси виборців із 27 дільниць 94-го округу на Київщині ґрунтується на судовій постанові про те, що на ці дільниці не пустили окремих спостерігачів. Але в судовому рішенні не йшлося про факти, на підставі яких окружна виборча комісія могла би визнати вибори недійсними, зазначають представники опозиції. Крім того, спостерігачі від усіх політичних сил не зафіксували порушень при підрахункові голосів. Зрештою, навіть голова ЦВК Володимир Шаповал казав, що проситиме Вищу раду юстиції розглянути справу про порушення присяги суддями, на підставі рішень яких окружна виборча комісія визнала недійсними голосування на 27 дільницях. Усього цього достатньо для того, аби Центр виборчком скасував рішення окружної виборчої комісії і встановив результати виборів, стверджує представник Батьківщини у суді Андрій Помазанов.
Це рішення просто-напросто відновить ті права, які були порушені, зокрема, як права виборців, так і права Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина».
Також представники позивача посилалися на рішення Європейського суду з прав людини у справі Ковач проти України, яким було визнано незаконним скасування голосування на 4 дільницях, а позивачеві виплатили компенсацію у 8 тисяч євро. Між тим, представники відповідача стверджували, що ЦВК діяла суто в межах своїх повноважень і не мала підстав скасовувати рішення окружкому, зазначив представник ЦВК Віталій Плукар.
Спеціальної виборчої комісії не могло бути інших підстав, як законодавчі, так і інших, щоб не приймати цей протокол від окружної виборчої комісії.
Крім того, невраховані голоси не вплинули на розподіл мандатів у новообраному парламенті, вважають юристи ЦВК. Представник опозиції Андрій Помазанов вважає ненормальним те, що в ЦВК таким чином фактично заперечують право виборців на волевиявлення.
Кожен голос виборців, в принципі, є важливим, і твердження представників відповідача на те, що воно не вплине на кількість мандатів чи певного роду посад, це є взагалі грубим порушенням з боку представників органів державної влади, це є фактично нівелюванням голосів виборців.
У підсумку Вищий адмінсуд відхилив позов і стягнув з позивача 32 гривні 19 копійок судових витрат. З огляду на рішення Європейського суду в схожій справі Ковач проти України, колегія суддів звернула увагу на те, що факт і обставини справи суттєво різняться. Дещо раніше Вищий адмінсуд відхилив позов двох кандидатів від «Батьківщини» з вимогою визнати їх перемогу у 11-му та 14-му мажоритарних округах у Вінницькій області. Кандидати заявили, що оскаржуватимуть це рішення у Європейському суді з прав людини. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Юлія Тимошенко завершила голодування. Таку новину харківській пресі повідомила перший заступник міністра охорони здоров'я, голова Міжнародної комісії з обстеження Юлії Тимошенко Раїса Моїсеєнко. Припинити 16-денне голодування, вмовляти колишнього прем'єр-міністра України, приїхали лікарі з німецької клініки Шаріте. Щоправда, на спілкування з журналістами берлінські медики не вийшли. А захисник лідера «Батьківщини» Сергій Власенко запевняє, що Юлія Тимошенко сьогодні ще не розпочинала виходити із голодування. Докладніше, із Харкова наш кореспондент Володимир Носков.
Міжнародна комісія в складі німецьких та українських лікарів засідала кілька годин у харківській лікарні «Укрзалізниці», повідомила під вечір перший заступник міністра охорони здоров'я України, голова Міжнародної комісії з обстеження Юлії Тимошенко Раїса Моїсеєнко. За її словами, німецьким лікарям з Шаріте вдалося умовити пацієнтку припинити голодування.
Був проведений осмотр, німецький спеціаліст.
Був проведений огляд. Німецькі фахівці були в палаті разом з харківським лікарем, який безпосередньо забезпечує лікування. Була проведена бесіда, в результаті якої досягли домовленості про те, що Юлія Володимирівна все ж таки почне харчуватися. Їжа вже доставлена і вже в палаті. Окрім того, було досягнуто домовленості, що пацієнтка пройде лабораторне обстеження і його провели. Серйозних порушень її здоров'я через голодування немає. Все в межах норми.
Непосередньо в палаті.
Як повідомив головний лікар 5-ї центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» Михайло Афанасьєв, виводити з голодування Юлію Тимошенко будуть упродовж того часу, скільки вона була без їжі. Орієнтовно 17 днів. Якщо раніше захист Юлії Тимошенко, коли змальовував її фізичний стан, говорив, що вона настільки виснажена, що вже й не може писати, то Михайло Афанасьєв запевняє, пацієнтка сама себе обслуговує.
Сама себе обслуговує, періодично сиділа за столом, працювала. В тому числі числі і вчора.
Міністерський куратор лікування Тимошенко Раїса Мойсенко наголосила, що наразі не йдеться про переведення колишнього прем'єра до Качанівської колонії, як цього вимагала опозиціонерка. Виведення з голодування триватиме в лікарні. Захисник Сергій Власенко каже, що Юлія Тимошенко ще не починала прийом їжі чи соків. Журналістам захисник відмовився коментувати заяву Раїси Мойсенко про припинення голодування Юлії Тимошенко. Німецькі медики залишилися працювати в лікарні «Укрзалізниці» і надалі. На запитання кореспондента Радіо Свобода, скільки вони ще пробудуть у Харкові, перший заступник міністра охорони здоров'я Раїса Мойсенко повідомила, що завтра ще працюватимуть. Колишня прем'єр голодувала від 29 жовтня на знак протесту проти сфальсифікованих, за її словами, парламентських виборів. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
А в Києві українцям пропонують познайомитися з так званою аферисткою. Саме так називається книга німецького публіциста Франка Шумана, котрий розповідає свою версію біографії Юлії Тимошенко. З тиражем близько 5 тисяч екземплярів ця книга вперше вийшла у вересні 2012 року в Німеччині. І за словами автора, вона викликала неабиякий інтерес в неофіційних колах. І поки українські видавці сподіваються на її шалений успіх серед українських читачів, представники опозиції називають книгу провокацією. Деталі у матеріалі Софії Середи.
Чи були б ви настільки обурені, якби вона була чоловіком, особливо старим та потворним? Запитує у читача німецький публіцист Франк Шуман зі сторінок своєї нової книги «Аферистка. Справа Тимошенко». Однобоке висвітлення долі української екс-прем'єра у німецькій пресі, де її зображували найсвятішою жінкою у світі, свого часу набридло цьому журналісту. Тож він захотів відшукати істину сам, для чого й подався до України.
Після спілкування з 20 людьми я став краще уявляти собі ті звинувачення, які їй висувалися. На мою думку, вона злочинець. До того ж, вона хоче вийти з в'язниці і для цього намагається використовувати свої особисті інтереси у конфлікті між Україною та Європейським Союзом. Я намагався написати про цю складну ситуацію у своїй книзі.
Зауважує Франк Шуман і додає, що основою його книги стали інтерв'ю. Зокрема, з заступником генпрокурора Ренатом Кузьміним, сином загиблого бізнесмена Євгена Щербаня Русланом, головним лікарем лікарні «Укрзалізниці» Михайлом Афанасьєвим та низкою інших осіб, пов'язаних із долею Тимошенко. Між тим, 235 сторінок аферистки не скажуть читачеві нічого про позицію самої екс-прем'єра чи представників батьківщини. Як зазначає автор, все через те, що зустрітися з Юлією Володимирівною не дозволили тюремники, а у партії нечисленні дзвінки та запити щодо коментарів так ніхто і не відповів. Натомість прес-секретар Юлії Тимошенко Марина Сорока у коментарі Радіо Свобода цю інформацію заперечила.
У мене особисто, як до прес-секретаря Юлії Володимирівни, цей пан не звертався.
А от у самій партії зазначають, що навіть якби по коментар до книжки з такою назвою і зверталися, то його б ніхто не дав.
Якби до мене підійшов цей замовний авантюрист, який вирішив заробити на грошах партії регіонів, я б йому сказав це тільки по-чоловічому.
Зазначив у коментарі Радіо Свобода б'ютівець Сергій Соболєв. Франк Шуман не заперечує, що книгу писав на замовлення. Втім, наголошує, що воно було власне викликане бажанням показати німцям справжнє обличчя Тимошенко. А от Олександр Красовицький, директор видавництва Фоліо, котре випустило версію аферистки російською мовою, зазначає, що до друку готує і український варіант книги. На його думку, вона є потенційним бестселером і може забезпечити високий прибуток та успіх видавництву. Між тим, аферистка не перша книга, яка торкається персони Юлії Тимошенко. Зокрема, свою версію біографії екс-прем'єрки опублікував раніше генерал Микола Обіход, інтерв'ю з яким, між тим, увійшло і до книги Франка Шумана. Ще одна деталь про особливості перекладу. У німецькій мові слово «Gauklerin» означає «жонглерка». Однак із такою назвою книга, напевно, не викликала б стільки реакції. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
А реакції на особливості перекладу назви цієї книжки ви можете читати і на нашій сторінці у Фейсбуці.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
І ми чекаємо на цей ваш голос і Запрошуємо вас стати друзями нашої програми у Фейсбуці. У Канадському університеті в Альберті вийшла друком перша англомовна антологія, присвячена Голодомору в Україні 1932-33 років. До хрестоматії Голодомору «The Holodomor Reader» увійшли численні архівні матеріали, які ніколи не видавалися англійською мовою. Серед них свідчення очевидців і спогади, документи СРСР та інших європейських країн. Про те, що спонукало авторів до створення цього своєрідного путівника про Голодомор для англомовного читача, який зацікавився цією темою, моя колега Марія Щур запитала одного зі співавторів, професора політичних наук Редгерського університету, що у США, Олександра Мотиля.
Ми зуміли зібрати різні матеріали, які представляють Голодомор з різних точок зору. І таким чином дають читачеві досить такий повний образ цього страхіття. Бо такого такого немає, розумієте? А люди цікавляться Голодомором, ну, українці чи не українці. Але щоб знайти матеріали, які є відносно легко доступні, ну, це важко. То треба шукати по різних сайтах, по різних книжках. Інколи це, ну, переважно це останніми роками матеріали надруковані українською мовою. Ну, вони, звичайно, для англомовного читача недоступні. Так що ми це зібрали, і таким чином, чи то студент, чи аспірант, чи професор, чи адвокат, чи журналіст, чи просто людина, яка цікавиться цим питанням, має під рукою 450 сторінок, і в тих сторінках, в принципі, знайде вона все.
В анотації до цієї книжки говориться про те, що вона містить достатньо доказів того, що Голодомор був геноцидом, який зорганізував Йосип Сталін і його помічники. Чи ви ставите політичну мету також цією книжкою довести, що йдеться саме про геноцид?
Це не політична мета. Це ж наукова. Наш підхід в книжці є, принаймні, ми це зовсім відкрито захищаємо цю позицію в нашому вступному слові, є, що це був геноцид. І на це є стільки вже доказів, що тут, по-моєму, навіть немає дискусії, навіть немає підстав для дальших дискусій. Ну і рівночасно, зібравши різні матеріали, ми зібрали, ну, наприклад, наукові статті, досить обширно дискутують питання геноциду. Більшість тих статей, які торкаються цього питання, вони аргументують, що це був. Ми теж і вибрали дві чи три, які аргументують, що це не був геноцид. Але, правду кажучи, знаєте, якщо людина об'єктивно підходить до цього питання, об'єктивно дивиться на весь діапазон сучасних наукових статей, на весь діапазон документів тощо, по-моєму, нейтрально наставлена людина прийде обов'язково до переконання, що це був геноцид.
Один із співавторів книги про Голодомор англійською мовою, професор Олександр Мотиль, в інтерв'ю для Радіо Свобода. Деталі читайте на нашому сайті. З вами «Свобода сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник. І далі наші теми. Ми дізнаємося, якою, на вашу думку, є ситуація з правами людини в Україні.
Дуже багато у нас є порушень, і людина вільно жити так, як вона повинна в незалежній країні, у нас поки що не може.
Перше наше порушення – права вибору.
В Китаї новий лідер Компартії та інші обличчя з Політбюро. А в світі сьогодні вшановують ув'язнених письменників. Про все це далі в нашій передачі, а в наступній програмі «Ми разом» про екологічну ситуацію в українських містах.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Сьогодні фахівці програми розвитку ООН та громадських правозахисних організацій оприлюднили дані опитування про права людини в Україні. Опитування провели ще в вересні цього року напередодні звіту України перед ООН щодо правозахисної проблематики. Результати, на думку фахівців організації, свідчать про небажання влади визнавати серйозні проблеми у цій царині з одного боку і розуміння цих проблем суспільством з іншого. А подробиці – Богдана Костюк.
Участь в опитуванні взяли близько 4 тисяч осіб у Києві, Луганську, Львові, Херсоні, Сімферополі, Сумах. Одночасно експерти Центру інформації про права людини розмістили на своєму сайті пропозицію до українців визначити найбільш серйозні проблеми у цій царині. Результати опитування неурядові організації використали у своєму звіті, який фактично став альтернативним до того, що його підготував український уряд. Обидва звіти заслухали у Женевській штаб-квартирі ООН 24 жовтня. Потім представники 50 країн надали свої рекомендації Україні, і більшість із них співпали з проблемами, які турбують пересічних українців, повідомила менеджер сектору демократичного врядування програми розвитку ООН Юлія Щербиніна.
Серед 145 рекомендацій питання пов'язані з судоустрою, з правом на справедливий суд, права дитини, гендерна рівність, питання торгівлі людьми, права мігрантів, біженців, права людей з інвалідністю, свобода преси.
До найбільш кричущих порушень прав людини українці відносять корупцію у правоохоронній та судовій системах, дискримінацію за статевою та соціальною ознакою, катування у міліції. Занепокоєння української міжнародної спільноти викликає і діяльність омбудсмана. Згідно з опитуванням, майже половина українців не вірить у незалежність та об'єктивність уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Тим часом нова омбудсман Валерія Лутковська погоджується з наявністю певних проблем у діяльності очолюваної нею інституції і сподівається, що новий кримінальний процесуальний кодекс їх ліквідує. Раніше цього року Лутковська запропонувала відкрити представництво омбудсмана в обласних центрах України, щоб мати цілісну картину правозахисної ситуації по усій країні. Щоправда, більшість незалежних експертів вважає, що ситуацію з правами людини в Україні поліпшити доволі складно, що не допоможуть ані новий кримінально-процесуальний кодекс, ані інші закони. Як повідомила Радіо Свобода експерт коаліції з протидії дискримінації Ірина Федорович, ці законодавчі акти мають здебільшого декларативний характер.
Маємо закон на бумазі, маємо практику виконання цього закону, і наразі ми бачимо, що Україна – це країна речі. Ми давайте дочекаємося, коли вступить все невелика, поки подивимося, яким чином буде змінюватися інше законодавство, тому що рука не діє в вакуумі.
Тим часом в ефірі Радіо Свобода заступник генерального прокурора України Григорій Середа висловив сподівання, що правоохоронці використають новий кодекс для захисту прав співгромадян та у боротьбі з корупцією. Новий кодекс набуде чинності у ніч на 20 листопада, нагадав Середа. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А ми зараз почуємо голоси людей з вулиці. Якою, на вашу думку, є ситуація з правами людини в Україні?
Медицина взагалі, я не знаю, на якому рівні. Зарплатня у них дуже низька. Лежу в лікарні. Два тільки лікаря і одна медсестра на 90 коек. Як це сестрі обслужить всіх?
Дуже багато у нас є порушень. Людина вільно жити, так як вона повинна в незалежній країні, у нас поки що не може. Порушується свобода думки. Висловити свою думку у багатьох засобах масової інформації не можна, тому що ніби є знову цензура. І мітинг не можна, хто завжди щось придумають, щоб тільки не допустити людей на мітинг.
Перше наш порушення права вибору. Порушуються права, порушуються. Досі не можуть ще подивитись, хто виграв. Бюлетні считають.
Права порушуються, так, звісно. А в мене батько військовий. Відслужив військовий льотчик. А в Україні не може отримувати пенсію, оскільки вона смішна.
Порушуються, але ж ми самі відповідаємо за те, що ми робимо. Якщо ми дозволяємо порушувати наші права, тоді це наші проблеми. Ми самі цю владу вибираємо. Ми відповідаємо за те, що з нами роблять.
Ось такі думки ми почули на вулицях Києва.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
У Китаї пленум Центрального комітету Компартії призначив сьогодні Сі Цзіньпіна новим генеральним секретарем партії. Сі змінив на цій найвищій посаді в КПК Ху Цінтао, котрий обіймав її 10 років поспіль. Очікую, що Сі Цзіньпін обійме в березні 2013 року також і посаду голови КНР. Вже перші офіційні заяви нового генсека КПК демонструють його явний прагматизм і бажання боротися з хворобою хабарництва в лавах партії. Подробиці Василь Зілгалов.
Вже стало практикою в Пекіні, що зміни в керівництві партії і держави стаються раз на 10 років. Виступаючи на прес-конференції в столиці Китаю у четвер, Сі Цзіньпін заявив, що на нових лідерів Китаю лягає величезна відповідальність.
За нової ситуації наша партія опинилася перед багатьма серйозними проблемами, коли є невідкладні справи в межах партії, які мають бути вирішені. Особливо це стосується деяких членів партії та її кадрів, зіпсутих хабарництвом, які перебувають поза зоною досяжності пересічних людей. Також ми спостерігаємо недоречний наголос на формальностях і бюрократизмі. Для подолання цього необхідно докласти великі зусилля. Вся партія повинна бути пильною щодо цього.
Піна також призначили на посаду голови Центральної військової комісії партії, тобто йому підпорядковані Збройні сили Китаю. Про більшу концентрацію влади в комуністичній партії Китаю свідчить і те, що кількість членів постійного комітету політбюро ЦК КПК скорочена з 9 до 7 осіб. Сі Цзіньпін – син шанованого в Китаї комуніста-революціонера, який працював партійним секретарем в Шанхаї. Його друга дружина Пен Ліюянь – знаменита співачка. Новий глава КПК також має звання армійського генерала. Його єдина дочка – нині студентка Гарвардського університету у США. На прес-конференції у четвер Сі Цзіньпін визначив серед головних завдань партії подолання деяких ідеологічних шор, продовження реформ в економіці та домагання квітучого життя для всіх китайців.
Наша відповідальність полягає в тому, щоб згуртуватися на чолі партії та всього китайського народу, людей усіх національностей, для продовження боротьби за звільнення нашого мислення від ідеологічних шор, продовження реформ і відкриття нових можливостей у розвитку продуктивних сил, докладання всіх зусиль для вирішення труднощів перед людьми на роботі і в їхньому житті, та твердо рухатися шляхом процвітання для всього народу.
Очікується також, що нинішній віце-прем'єр Китаю Лі Кеціан буде призначений у березні 13-го року прем'єр-міністром Китаю. Лі обіймав перед цим високі партійні посади. Його називають людиною Ху Цзіньтао, котрий йде у відставку. Речі кажуть, що нові лідери Китаю матимуть насамперед проблеми з падінням економічних показників та з усе більшою прірвою між багатими і бідними в Китаї. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Над результатами волевиявлення громадян активно працює.
Слава Богу, що не голову, а тільки палець зламав.
Свобода сьогодні.
Президент працює в напряженному, в ежедневному режимі.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
І сьогодні, 15 листопада, в світі відзначають День ув'язнених письменників. Шанування майстрів пера, які опинилися за ґратами за свою творчу чи громадську політичну діяльність. Міжнародний пен-клуб започаткував це 30 років тому. Там кажуть, хоч світ вже в 21 столітті, проте ситуація не надто покращилася. Послухаймо репортаж Олени Римовської.
Серед авторів, чиї життя нині у небезпеці, Салман Рушді, британський письменник індійського походження. Однак йому загрожує навіть не в'язниця. За його голову, у прямому розумінні, іранські ісламісти обіцяють кількамільйонну винагороду. Все через роман «Сатанинські вірші», опублікований ще у 88-му році і гостро сприйнятий у мусульманському світі. Рушді, який нині більше переховується, ніж проводить публічну діяльність, і сам очолював пен-клуб. Ця організація, окрім фахової літературної підтримки, ще й захищає права тих письменників, які змушені боротися за свою творчу свободу у країнах, де вона з тих чи інших причин обмежена. Сьогодні міжнародний пен-клуб закликає згадати письменників, чий талант опинився за ґратами. У міжнародній неурядовій організації наголошують, треба зробити все можливе, щоб попередити їхнє повне мовчання в тих умовах, у яких вони змушені виживати. Представник пен-клубу Кейті Маккен наголошує, нині є кілька країн, які викликають особливу стурбованість. Цього року ми зосереджені на Ірані, Філіппінах, Мексиці, Туреччині та Ефіопії. Там є чимало приводів для хвилювання. Ув'язнення письменників було непоодиноким явищем у радянській Україні. Євген Сверстюк – один із тих, хто постраждав за ідею. У 73-му році за виготовлення і поширення самбудаву його засудили до понад десятиліття таборів і заслання. У розмові з Радіо Свобода він нагадує про прем'єру кінофільму «Тіні забутих предків» у 65-му, після якої за виступ на захист арештованих представників інтелігенції, зокрема, почалося переслідування Василя Стуса. Євген Сверстюк переконаний, чи не найголовнішою за таких умов залишається реакція громадськості.
Громадський не просто захищає заарештованих людей. Громадський захищає своє право на свободу слова.
Нині у світі, за підрахунками пен-клубу, понад 150 письменників перебувають за ґратами. Ще більше сотні – поки що у статусі обвинувачених. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
І це все на сьогодні у передачі «Свобода». Сьогодні її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу, за те, що були з нами. Не забудьте приєднатися до нашої сторінки на Фейсбуці, якщо у вас, звичайно, є інтернет. І не залишайте нас зараз, наші передачі йдуть далі.